Mulla itselläni on ollut niitä samoja vaiheita elämässä, jolloin mä oon kilvoitellut oman kehoni tai ruumiin kanssa. Ihan tietoisesti aiheuttanut eri tavoin niin kuin kärsimystä tai kipua kokeakseni ikään kuin semmoisen kirkastumisen tai pyhyyden tunteen. Että se on mieletöntä, että se on kulttuurista jossain määrin, mutta sitten mä en tiedä, onko siinä myös jotain niin kuin tämmöistä biologista.
Kuusi kuvaa ohjaaja Vilppu Kiljusen elämästä. Joo, tässä plärätään kiihkeästi leikekirjoja ja albumia. Etsitään ensin viittä kuvaa Vilppu Kiljusen elämästä ja sitten mietitään sitä kuudetta. Mitä kaikkia materiaaleja sinulla on esillä tässä?
No, tietyllä tavalla mä en halunnut lähteä ehkä pläräämään mitään varsinaisia kotivalokuva-albumeita. Mä pohdin tätä sun tehtävän asettelua sillä tavalla, että mitkä on semmoisia kuvia, jotka ovat vaikuttaneet mun elämään, jotka ovat sillä tavalla olleet tärkeitä, eikä niinkään semmoisia hetkiä mahdollisesti mun omasta elämästäni. Niin sen takia tässä nyt plärätään vähän tämmöisiä 1920-luvun kansainvälistyslehtivalon vuosikertoja ja sitten valokuvakirjoja ja tämmöisiä teoksia.
Ja tässä ollaan nyt tällä hetkellä erittäin valoisassa, kaunissa ympäristössä Munkkiniemessä Vilppu Kiljusen kotona. Tänne te muutitte jo jonkin aikaa sitten.
Niin, siis täällä me ollaan asuttu nyt on itse asiassa 11 vuosi meneillään. Ja putkiremontti alkaa hetken kuluttua, että vähän niin edelleen. Mutta mä en tunne tätä niin enää turvalliseksi ja suojaiseksi kodiksi, kun tästä kannetaan tauluja seinältä ja laitetaan tavaroita laatikoihin ja muuta. Mutta tämä lyhyt maanpako alkaa täällä.
Täällä on semmoinen tekemisen meininki varmaan joka tapauksessa tässä asunnossa. Ja mukavat näkymät, täällä ollaan meren äärellä kauniissa maisemissa ja hyvin rauhallista, että täällä ei kyllä kuulu mitään melua.
Se on totta, tämä on loistava ympäristö siinä mielessä asua kyllä.
Onko niin, että täällä teet myös töitä?
Joo, mun työhän jakautuu sillä tavalla, että voisi sanoa karkeasti puolet mun työstä on niin kuin töitteni suunnittelua. Ja sitä työtä mä teen erityisesti täällä kotona, mulla on tuolla alakerrassa työhuone. Ja sitten toinen puolihan sitä mun työtä on sitten se niin kuin aktiivinen ohjaustyö, tämä teatterikoneen manipulointi ja ihmisten kanssa toimiminen.
Mutta se ensimmäinen kuva elämästäsi tai ensimmäinen kuva, joka on vaikuttanut elämääsi, niin olet tehnyt siinä semmoisen hyvin suggestiivisen valinnan.
Niin, tietysti se ensimmäinen kuva, kun mä lähdin tietysti liikkeelle siitä, mitkä ovat semmoisen elämälle tärkeitä kuvia, ja sitten toki mä tietysti huomasin aika pian, että ne kuvat voivat hyvinkin olla sen tyyppisiä, jotka liittyy aika paljon niin kuin lapsuudessa tai nuoruudessa koettuihin tapahtumiin. Ja yksi semmoisia suuria elämäni pysäyttäviä kuvia, ihan oikeastaan ensimmäisiä, mitä mä muistan, on nimenomaan tähän Valo-lehtisarjaan, joka isällä oli tämmöisenä vuosikertoina niin kuin niputettuna tai nidottuna nahkaselkäisenä kirjoina kirjahyllyssä, joita mä saan aina sitten silloin tällöin armosta lukea. Tai se oli semmoinen suuri etuoikeus, kun isä otti sen ylähyllystä ja antoi mun lukea, eli plärätä niitä. Että mä oon ruvennut niitä kirjoja niin kuin silloin, kun mä oon oppinut lukemaan, joka tapahtui tuossa vähän ennen kouluikää, niin mä oon ruvennut pläräämään. Ja katsoin kuvia, luin kuvatekstejä. Ja sieltä mä ammensin sitten sen tietyn aikakauden tietysti ihmiskuvaa, mutta hirvittävän paljon sellaista yleissivistystä tietysti, joka liittyy historiaan ja biologiaan ja maantietoa ja kaikkeen tämmöiseen. Ja historiahan on semmoinen aihe, joka mun on aina, ja aihepiiri, joka aina tavattomasti kiinnostaa, että se oli mun koulussa mun lempiaineitakin. Tai siis lempiaine, voi sanoa ihan kategorisesti. Ja sieltä mä muistan tämän yhden kuvan, joka liittyy tämmöiseen keskiaikaiseen ihmiskuvaan, joka on tämmöinen graafinen, mustavalkoinen grafiikan kuva, jossa maan päällä oleva ihminen arkissa touhuissaan katsoo ylöspäin taivaan kantta. Ja sitten siellä taivaan kaaressa on tähden kokoisia ja tähden muotoisia pieniä aukkoja, ja toisella puolella on lyhty, ja tämä lyhty tuo valoa. Tämä lyhdyn valo suodattuu tämän tämmöisen tumman pinnan läpi tähtien valona maan päälle. On jokin toinen, jokin muu. Tämä runollinen kuva, ja tämä on semmoinen kuva, johon mä oon palannut monta kertaa myöhemmin. Ja erityisen tärkeäksi tämä kuva tuli mulle siinä vaiheessa, kun mä näin, siis mä oon tämän kuvan nähnyt ensimmäistä kertaa siis 60-luvun puolivälin jälkeen, joskus siis 6-7-8-vuotiaan poikana. Ja tämä kuva on tullut mulle mieleen tämmöisen maailman selitys unena 20 vuotta myöhemmin. Ollessa niin kuin teatterikoulussa 80-luvun puolen välin jälkeen. Ja se on semmoista, tuli semmoisessa unessa. Tämä on unen, voinko mä kertoa tämmöisen unen tässä?
Totta kai.
Tämä oli semmoinen uni, että mä oon siinä vaiheessa ollut isä. Ja mun molemmat lapset on ollut siis hyvin pieniä Noora. Varmaan ollut 4-vuotias ja Klaus eikä 2-vuotias. Ja tässä unessa mä herään yöllä ja mä katson, että meidän kodissa on kummallinen valo. Ja kun mä herään, mä taisin yhtäkkiä nyt kaikki se, mitä on pelätty, on alkanut. Samassa säpäsättää mun vaimo hereille. Ja me enää parvekkeelle, me seistään silloin Lauttasaaressa, Lauttasaaren asunnon parvekkeella. Ja me katsotaan koko taivaan, taivas on aivan musta. Sitten mä katson niin kuin kauas itään. Ja sieltä näkyy niin kuin taivarannassa semmoisia äänettömiä valtavia leimahduksia ja räjäytyksiä. Mä katson länteen, siellä tapahtui ihan samanlainen. Ja sitten mä sanon Kaijalle, vaimolle, että nyt se on alkanut. Sen kun mä sanon, niin rupeaa soimaan niin kuin hälytyssireenit, täydellinen kaos, öilisiin asuntoihin syttyy valoja, yhtäkkiä kadut on täynnä ihmisiä, paniikissa ryntäviä ihmiset, jotka yrittää päästä suojaan. Me mennään lastenhuoneeseen, napataan lapset syliin, mennään Lauttasaaren tielle, joka on aivan tukossa, autot soittaa torvia, ihmiset yrittää paniikissa pelastautua pois, siis täydellinen kaos. Siinä vaiheessa unta mä teen päätöksen, mä haluan nähdä tämän loppuun asti. Ja muistamme eroon lapsista ja Kaijasta. Ja mä lähden juoksemaan unessa kaupungin läpi, Lauttasaaren sillan yli. Siinä unessa mä en muista, miten, muistaakseni se uni leikkaa semmoisia tilanteista, että mä oon juoksemassa Hämeen tietä pohjoiseen. Pikkuhiljaa rupeaa sataa lunta, kaupunki on tyhjentynyt, suurin paniikki on ohi, on enää viimeiset, jotka yrittävät päästä suojaan. Kolmannen linjan siinä mäessä, jossa on jo paljon satanut lunta, kaksi miestä yrittää kantaa mustaa pianoa. Turvaa. Sen pianon päällä on myrskylyhty, joka liukuu ja putoaa maahan ja sammuu pirstaleiksi. Mä juoksen kaupungista ulos, kunnes mä oon semmoisella aamalla kentällä ja mä katson, miten sekä molemmin puolin sivuista että edestä ja takaa semmoinen verkko ohjuksia lentää toisiaan kohti. Ne jättää ikään kuin tämmöisen niin kuin tulivanan peräänsä ja silloin mä siirryn tähän kuvaan, mikä mulla oli tässä lapsuudessa. Mä näen ikään kuin Jumalan käden, joka pitää tuota mustaa taivaan verkaa, taivaan kanta kädessään. Ja toisella kädellä ompelee, neulalla vetää siihen tämmöisiä kultalankoja. Ja se on se, ja sitten mä palaudun tähän maan pinnalle ja mä näen, miten nämä ikään kuin kultalankat, nämä ohjukset lentävät toisiaan kohti, kuin tämmöisen verkossa törmäävät toisiinsa, räjähtävät ja syttävät tähtiä taivaalle. Ja se uni päättyy sillä tavalla, että mä niin kuin lumihaavalla. Mä juoksen ikään kuin täysin talvisessa niin kuin tyhjyydessä. Voisi kuvitella niin kuin järven pinta tai joku tämmöinen lumikenttä, missä on musta taivas, tähti taivas. Ja mä kuulen vaan, miten mun sydän hakkaa ja miten veri kohisee päässä. Sitten mä tunnen, miten mun lähtee kyyneen valumaan poskea pitkin. Ja mä vedän sen nenääni sisään ja mä herään sit unesta. Mun tyyny on ihan läpimärkä, että mä oon itkenyt nähtävästi tosi pitkään. Mielettömän lohduttava uni silloin aikoina. Tämä selitti mulle maailma.
Uskomaton visio. Ohjaustyössä viihtyvä henkilö voi nähdä tällaisia unia, joissa myös tehdään leikkauksia, kun sanoit äsken, että uni leikkautuu.
Mä muistan tämän unen niin tarkkaan, koska mä kirjoitin sen ylös ja myöhemmin mä oon sen yhteen tommoseen elokuvakäsikirjoitukseen laittanut uneksi. Se oli toimisemassa todella niin kuin kontemplatiivisena ja lohduttavana jollain tavalla pitkään. Ja sitä kautta mä oon monasti miettinyt tätä kuvaa ja siinä on jotain sellaista, joka kaikessa riittää mulle.
Te kuulijat voitte katsella näitä kuvia, voitte seurata näitä kuvia osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Tässä on aika paljon elementtejä oikeastaan teatterityöstä ja oopperatyöstä, jotka ovat elämääsi leimanneet. Lähdit teatterikoulun kautta, että sieltä löytyi ensin ammatti. Tai olet ollut niin monella saralla, tanssijakin ja miimikko. Mitä kaikki oletkaan tehnyt?
Niin, siis lapsuudessa se tieto ja se haave loppujen lopuksi oli sitten, jos ajattelee taiteita, olihan niitä monenlaisia haaveita, mitä haluaisi ison aikaa kuin tehdä, oli tulla violistiksi. Viulunsoitto oli se, joka täytti mun elämän oikeastaan ihan tuon 8-19. Melkein 20 ikävuoteen asti. Sitten jossain vaiheessa, kun koulu oli loppunut ja piti ikään kuin, sit niin kuin lunastaa jo niitä odotuksia ja muuta, niin todennäköisesti mulla tuli niin, tai siis muistankin, mulla tuli niin valtava kriisi sen asian kanssa, koska mä tajusin, että ne, jotka on niitä tosi muusikoita ja tosi hyviä ja niin edelleen. Mulla ei yksinkertaisesti kantti riittänyt, tai toisin sanoen mä en ollut tarpeeksi hyvä siinä. Omasta mielestäni ainakaan. Ja se kriisiytyi, se viulunsoitto. Ja siinä muistan aikoinaan isäni,
viisaasti otti mut semmoiseen lempeän puhutteluun ja totesi, että nyt jos tämä asia ei toimi, lopeta se. Rupea tekemään jotain muuta. Että oleellista on se, että sä hankit itsellesi niinku taitoja ja ominaisuuksia ja tietoa. Mutta älä ikään kuin pysäytä itse konettasi, vaan anna mennä eteenpäin. Ja sitten pikkuhiljaa se rupesi lopahtaa, mutta siinä mä aloitin sitten samassa yhteydessä harrastajateatterissa näyttelemisen ja tanssin treenaamisen, jotka sitten johti pantomiimiin ja Marcel Marceaun kouluun ja Marcel Marceaun kanssa esiintymisiin. Ja sitten loppujen lopuksi sitten palautti mut taas kiertoteitse takaisin teatterikorkeakoulun ohjaatyön laitokselle. Jouko Turkka oli silloin 84 aloittanut professorina teatterikorkeassa ohjaatyön professorina. Niin just samana vuonna mä aloitin sitten siellä. Meitä oli kaksi. Ja sitten kävin sen koulun ja sitten myöhemmin oli aika luoda synteesiä. Ja sitten loppujen lopuksi mä olen löytänyt itteni ohjaamasta oopperoita.
Aika viisas veto isältäsi todella, niin kuin sanoit, ja harvinaan, niin kuin yleensähän melkein säännönmukaisesti vanhemmat haluavat pakottaa lapsia viemään sen harrastuksen loppuun. Mutta toisaalta sait sitten kyllä hyvän kosketuksen musiikkiin.
Niin, totta kai nyt jälkikäteen. Siis ajattelin, että mä teen oopperaa ja muuta, se on ihan välttämätöntä ollut. Mä luulen, että isä kuunteli sitä viulun niin kuin krahnuttamista ihan tarpeeksi ja seurasi sitä, että tajusi, että ei tosta tule mitään. Että se on varmaan ihan suora johtopäätös, niin kuin olemassa olevasta tilanteesta.
Tuli mieleen, kun tänään tulin tänne Munkkiniemen kotiisi, Vilppu Kiljunen, että kävit ranskalaisen koulun, sen tiedän, ja ranskalainen koulu on tässä ihan lähellä, mutta silloin kun sinä kävit sitä, niin sehän ei vielä ollut täällä.
Ei, kun se oli Laivurin kadulla. Se oli Laivurin kadulla, ja mä olen viimeinen vuosikerta, joka on kirjoittanut ulos ylioppilaaksi sieltä Laivurin kadulta.
Ahaa, minä vuonna se oli?
79.
Minkä takia menit ranskalaiseen kouluun? Tai miksi sinut laitettiin
niin,
sinne?
Mä menin sen takia, että vanhemmat veivät sinne, mutta luulakseni sen takia, että vanhempani Veikko ja Ulla Kiljunen, molemmat konservaattoreita ja taideteosten ja ikonetti ja niin edelleen, ja isäni painemaalari myös, niin siinä heillä on takana joku tämmöinen rakkaus Italiaa. Molemmat ovat asuneet Italiassa aikoina ja isä viettänyt siellä vähän pitempiäkin aikoja. Ja mä luulen joku tämmöinen niin kuin latinalaisen kulttuurin niin kuin arvostus ja kaipuu. Ja ranskalainen koulu oli silloin aika uusi koulu. Mä luulen sen takia, että italialaista koulua ei ollut. Varmaan olisit laittaneet sinne sitten.
Eikä ole vieläkään.
No ei ole vieläkään valitettavasti.
No mutta joka tapauksessa siitä tuli hyvä salkullinen eväitä taas niin kuin eurooppalaisuuteen ja ranskan kieleen.
Kyllä, totta kai. Totta kai.
Ja mainitsit, että kävit Marcel Marceaun koulun Pariisissa, pari vuotta olit siellä.
Joo, 82 alkaen, joo.
Ja esiinnyt myös hänen
kanssaan. Joo, meillä oli semmoinen kiertue sitten just samana kesänä, kun mä sitten pyrin teatterikouluun, niin 84, jolloin itse asiassa sitten toukokuun, tai se huhtikuun viimeisenä päivänä oli syntynyt jo mun ensimmäinen lapsi, mun tytär, niin siinä tapahtui paljon asioita silloin, niin ja oltiin Chicagossa, joo, Marceaun kanssa.
Minkälainen persona hän oli?
No hän oli tosi fantastinen, jotenkin edustaa jotain semmoista vanhaa kulttuurisivistystä, jotain sellaista, joka rupeaa olemaan pikkuhiljaa niin kuollut jo pois. Runoilija, se näyttämään suuri runoilija, toisaalta äärettömän itsepäinen siinä omassa taiteessaan, ja oli sitä mieltä, että se on ainoa oikea miimilaji, tämä hänen niin kuin pantomiiminsa. Ja oli hyvinkin mustasukkainen välillä siitä, että se on se ainoa oikea tapa. Mutta se Marceaun kanssa, kun me opiskelimme, niin siinä aika paljon tuli semmoista jännitettä, että siinä niin kuin apinoitiin ja matkittiin Marceaun. Tai opeteltiin Marceaun niin kuin ikään kuin näitä fyysisiä niin kuin näitä illuusioita ja temppuja ja kaikkea tätä. Mutta hän ei mitenkään painostanut tekemään välttämättä niitä asioita, mutta hän aina totesi vaan sitten, että tämä kannattaisi tehdä niin kuin näin.
Mutta Ranskaan liittyy myös tämä toinen kuva, jonka olet valinnut tähän kokoelmaan.
Joo, tämä on semmoinen kuva taas, nämä on erikoisia ehkä joidenkin mielestä, mutta tämä kuva taas on semmoinen, joka on niin kuin syvästi järkyttänyt mun mieltäni ja asettanut sen suuren kysymyksen niin kuin ihmisestä ja ihmisyydestä. Enhän mä tietysti niin pienenä poikana, kun mä sen olen nähnyt, niin tajunnut, mitä kaikkea se pitää sisällään, mutta mä oon aina huomannut palaavan, ja tietysti ooppera, taiteen laine, joka pitää sisällään paljon ikään kuin uskonnollista tematiikkaa tai ihmisen kärsimystä, monasti niin kuin oopperat, totta kai ikään kuin romantiikan melodraamana mielellään niin kuin käsikirjoituksen tasolla tuhoaa tai tappaa päähenkilössä, usein naisen. Tästä kuvasta mulla on erityisen voimakas muisto vuoden 68 ihan vuoden lopusta, eli mä oon edelleen aika pikkupoika, 8-vuotias. Me ollaan vietetty joulu Helsingissä ja sitten me tehdään matka autolla Pariisiin mun enoni luokse, joka oli myös kuvataiteilija, joka asui Pariisissa Aubervilliersissä, bordelin itse asiassa yläkerrassa, Vintissä. No, ja mä olin aina perheessä, joka osasi auttavaa ranskaa, koska olin käynyt ranskaista koulua jo pari vuotta. Niin. Ja mun muistan aina se suuri hämmennys, kun se oli puolialastomia naisia, ja mun piti heiltä aina kysyä sitten, että asuisiko monsieur Axel Heikkinen täällä yläkerrassa vai niin edelleen. Joka tapauksessa, niin siltä matkalta mä ensimmäistä kertaa elämässäni me vierailimme Louvren taidemuseossa, ja pikkupojasta se oli aivan yhtä hirvittävää kärsimystä koko homma. Ja mä muistan, mä oon ollut siinä kolmannessa tai neljännessä salissa, siis tietenkin Louvre oli silloin huomattavasti pienempi kuin mitä se on nykyään, mutta siitä huolimatta siinä oli valtava niin kuin rämpiminen yhdessä iltapäivässä sen museon läpi. Kolmannessa tai neljännessä salissa mä mietin jo vakavasti sitä, pikkupoika, että jos mä kaatasin nämä lasivitriinit, jotka ovat täynnä niin kuin vanhoja lasi- ja kristalliaarteita, ja ne menisi kaikki rikki, niin todennäköisesti mun vanhemmat laitettaisiin vankilaan, ja mun ei tarvitse enää koskaan käydä museoissa. Mutta,
tapahtuiko näin?
Ei tietenkään. Ja totta kai nyt jälkikäteen mä äärettömän kiitollinen siitä, että mua on rahattu niin eri museoihin lapsille ja muuta, koska totta kai se on antanut valtavan semmoisen niin kuin yleissivistyksen ja yksinkertaisesti nämä äärettömän kiinnostavia asioita. Mutta sitten mä muistan yhden semmoisen salin, jossa ei ole kovin iso teos, mutta se teos on siis, siinä on niin kuin vanha mies, jonka kasvoista ja kasvoilta niin kuin lähtee semmoinen mykkähuuto, silmät auki ja suu on niin kuin auki, ja siinä on jotenkin siinä kasvossa jotain sitten jännää, niin kuin, mä en tiedä, onko se kärsimystä vai onko se iloa vai nautintoa vai mikä se on. Sitten kun katse menee alemmas, mä näen, että hänestä pidetään kiinni, ja hänen vieressään on niin kuin tämmöinen roomalainen sotilas, jolla on veitsi kädessä, ja hän on nylkinyt tämän miehen toisen jalan. Siis siinä vaiheessa mä en edes tajua, mitä se on. Se on suuri saa, koska mä en ymmärrä, mitä siinä on. Koska siinä näkyy ikään kuin se liha, iho menee poikki ja sitten siinä näkyy jalka niin kuin lihana. Ja se oli niin täysin järkyttävä kuva. Ja se jäi vaivaamaan mua. Ja mä muistan sen pikkupoikana, että me ollaan sitten, jotenkin mä oon lähtenyt sitten kuvan äärestä pois, kun muutkin menee siellä sitten ja kaikki pölisee näin. Ja sitten mä oon juossut jossain vaiheessa, kun me ollaan jo lähdössä lähes Louvresta pois, mä oon juossut sen niin kuin yli puolen taidemuseon läpi, ja se tsokkeloista löytänyt sen kuvan ja tullut katsoa sitä kuvaa uudestaan, ja pysähtynyt sen ääreen, ja jotenkin täysin mesmeroituneena siitä salaisuudesta, jotenkin miten sen pikkupojan niin kuin ymmärryksessä tuo kuva kaikkea voi tarkoittaa, että mä oon unohtunut siihen, ja mä oon herännyt tästä kummallisesta niin kuin hypnoosista, kun äiti kutsut, Vilppu, mitä sä teet täällä? Ja vanhemmat huolissaan etsinyt mun ympäri Louvret, mihin mä oon kadonnut. Siinä on jotain semmoista, niin kuin, se kuva jäi vaivaamaan mua, ja vaivaa tietyttä, ei tietenkään sen enempää vaivaa, koska sit mä oon tietysti ymmärtänyt kuvan merkityssisältöä, ja sit mä oon ymmärtänyt omaa elämääni. Mutta joku tää tämmönen, se lähtee tästä pyhän Bartolomeuksen, joka kärsi marttyyrikuolemansa sillä tavalla, että hänet nyljettiin, niin siitä kuvasta niin kuin liikkeelle. Nämä marttyyrikuvastot tietyllä tavalla, jossa jonkinlainen tämmöinen niin kuin inhimillisen niin kuin fyysisen kärsimyksen ja sitten jonkinlaisen tämmöisen lähes resinoituvan hengen täyttymyksen välinen jännite on aivan mieletön. Sehän on semmoinen asia, jonka kanssa mä huomaan itse omassa elämässäni koko ajan niin kuin työskentelemään oman mielini kanssa, tämmöisen tietyn splitin kanssa joka niin kuin on jonkinlaista, se on jollain tavalla ehkä meidän kulttuurillekin ominaista, että meidän mieli ja ruumis on jollain tavalla. Me koko ajan käsitellään sitä, niin kuin, on se sitten seksuaalinen ruumis tai mikä tahansa ruumis, mutta se on jollain tavalla, niin kuin, hirveän helposti ne on jollain tavalla jakautuneet ja erillisiä toisistaan. Ja mehän tehdään, joudutaan tekemään hirvittävän paljon töitä, on se sitten meditaatio tai uskonto tai on se sitten psykiatri tai mikä tahansa. Mehän puhutaan itsemme eheyttämisestä paljon. Niin jotenkin tuo kokemus siitä kuvasta on mulle henkilökohtaisesti tämmöisen jonkinlaisen splitin, niin kuin käytetään tätä käsitettä paljon tuossa psykiatrian puolella, tai, niin tapahtuma. Sen lisäksi, että siihen liittyy joku semmoinen kummallinen niin kuin kärsimyksen kuvasto, joka on taas mua on niin kuin vaivannut paljon. Toki sen takia, että mun vanhemmat, tai nimenomaan sen takia, että mun vanhemmat olivat konservaattoreita, ja mä monasti katsoin tällaisia kuvia, joko kuvakirjoista, jotka liittyy vanhaan niin kuin klassiseen raamatuaiheeseen kuvastoon, koska sitähän suurimmassa osaksi klassinen kuvataide on ollut, tai sitten ihan niitä töitä, mitä mun vanhemmat ovat tehneet omassa työssään.
Mutta tähän visuaaliseen maailmaan liittyen edelleen katsomme näitä Vilppu Kiljusen albumeja ja leikekirjoja ja muistiinpanoja sun muuta. Ja vuorossa on nyt kolmas kuva. Minkä olet valinnut kolmanneksi kuvaksi?
Tämäkin on nyt, mä rupesin miettimään, miten nämä on niin kuin näin rajuja jotenkin. Toisaalta tämä, nyt tämä Louvre, nämä ehkä liittyy nyt itse asiassa Bartolomeus, jonka jalkaan nyljetään. Ja sitten tämä seuraava kuva liittyy kyllä toisiinsa, koska tämä seuraava kuva on ollut semmoinen, joo, koska se oli niin yleisesti ja se nousi tämmöiseksi ikoniseksi kuvaksi 60-70-luvun taitteessa sodasta. Ja tämä liittyy Mylain kylän verilöilyyn tai tapahtumiin, jossa kylä poltettiin napalmilla. Kuva on niin kuin kaikille tuttu ikoninen kuva niin Vietnamin sodasta. Ihmisten kärsimyksiä, missä tiellä juoksee niin kuin napalmin polttama tyttö, käytöstä katsotaan itse alastomana. Ja se on myös semmoinen kuva. Niin, kiinnostavaa se, minkä takia näin niin kuin rajut ja väkivaltaiset kuvat on sitten niin kuin piirtyneet ja jääneet mun mieleen. Mutta mä muistan sen vihan, minkä mä oon kokenut pikkupoikana niin kuin sotaa kohtaan ja epäily, joka mä myöhemmin en tajunnut, mistä on syntynyt tämä mun tietty tämmöinen niin kuin hyvin varauksellinen suhde tämmöiseen angloamerikkalaiseen kulttuuriin tai suurvaltoihin, muutenkin suurvaltojen niin kuin toimintaa. Eli nykyiset Amerikan Yhdysvallat tai yhtä lailla Venäjä tuossa toisella puolella. Kyllä näiden niin kuin valtioiden ja näiden niin kuin suurten niin kuin yhteiskuntamassojen niin kuin liikkeet aina saa mut hyvin tarkkaavaiseksi.
Tämä kuva, jonka olet valinnut kolmanneksi kuvaksi, eli tämä Mylain tyttö, niin muistatko kuvaajan nimeä?
Kuvaajan nimeä mä en tiedä. Se on ollut joku sotakirjeenvaihtaja, mutta siis se kuva, sehän on tapahtumahan on ollut siis maaliskuussa 68. Ja nämä kuvastot jotenkin muistuttaa kyllä jotenkin tuossa niin kuin avoimuudessaan ja rajuudessaan paljon niitä kuvia, mitä on niin kuin nähnyt myös holokaustista. Tai ei pelkästään holokaustista, vaan natsien hirvoteoista, niin liittyy mihin tahansa.
Sota on aina sota.
Sota aina sota, mutta näitä kuvia ei juuri näy enää missään. Tämmöisiä kuvia nykysodista sä et näe enää missään. Ne on sensuroitu kaikki pois. Mm. Eli ei ole enää ollut noissa Irakin sodissa eikä muuallakaan maailmassa.
Mutta sitten on tullut tilalle nämä Isiksen videot ja
kyllä,
aika yksityiskohtaisesti.
Joo, ja ne halutaankin varmaan tuoda just siinä mielessä provokatorisesti, jotta ne herättäisi kauhua. Joo. Koska tietyllä tavalla tämmöiset väkivaltakuvastot, nämähän on karmeilla tavalla ulkoistettu nykymaailmassa fiktioon. Ja se on just se yksi niin kuin musta mieletön sairaus tässä maailmassa. Miten paljon me katsotaan niin kuin ihan mielettömän sadistista niin kuin fiktion kuvaamista, joka liittyy ihan siis poliisiin tai mihin tahansa näihin rikosjuttuja ja muihin. Mutta se sadistinen jännite, mikä rakennetaan usein tämmöisen fyysisen väkivallan ympärille, se on ihan mieletöntä tällä hetkellä.
Se on sairasta kyllä.
Niin, se on surullista. Se on tosi surullista. Mä en tiedä, mikä mulla on ollut sitten se kummallinen semmoinen viehtymys tai veto tai uteliaisuus tai joku tämmöinen, joka on liittynyt näihin. Joku siinä on joskus tarttunut aikana, että et niitä joutunut pohtimaan omaa ruumiillisuutta, kehollisuutta, kaikkea tätä. Et mulla itselläni on ollut niitä samoja vaiheita elämässä, jolloin mä oon niinku kilvoitellut oman niinku kehon ja ruumiin kanssa. Ihan tietoisesti aiheuttanut niinku eri tavoin niinku kärsimystä tai kipua kokeakseni ikään kuin semmoisen niinku kirkastumisen tai pyhyyden tunteen. Että se on mieletöntä, että se on kulttuurista jossain määrin, mutta sitten mä en tiedä, onko siinä myös jotain tämmöistä biologista.
Mm. Se on varmaan aika harvinaista, että joku tekee näin, sanotaan meidän suomalaisessa yhteiskunnassa.
Joo, meillähän on nämä kaikki flagellaatiot ja kaikki tämmöiset itsensä niin kuin fyysin oikein tai katoliseen kulttuuriin liittyen ja muuta. Mm. Mutta sekin liittyy, mä väitän, kulttuurista niihin kuvastoihin. Ne on niin kuin opetettu tieto. Me haluamme kokea sen saman kivun ja tuskan tietyllä tavalla kuin ikään kuin marttyyrikuoleman kärsineet, jotta me ikään kuin voisimme kilvoitella omien syntiemme bla bla bla. Sitten loputonnista miksi.
No auttoiko se?
Se on voinut auttaa siinä tiellä, että mä oon olemassa nyt tämä mikä mä oon, enkä mä tiedä, mitä tämäkään tarkoittaa loppujen lopuksi, mutta että eihän sitten mihinkään ole auttanut. Ja itse asiassa ne tarpeet on niin kuin kadonneet jo siis vuosia sitten, ei mulla enää semmoista. Ei edes niin kuin urheilullisessa mielessä. Se on yksi aspekti, hän ajaa polkupyörän hullun lailla kymmeni kilometriä, vetää itsensä ihan niin kuin läkähdyt 100 kilsaa hulluna jollain kilpapyörällä ja et pysty seisomaan omilla jaloilla. Sitähän on mun mielestä jatkuvasti tämä meidän nykykulttuurin ikään kuin sankareiden juhlinta, kun tämä vedetään jossain hiihtokilpailussa niin, että ihminen on niin kuin tajuntansa äärirajalla. Tällaista kilpailuahan meillä on. Mun pikkupoikana mun lempilukemisia oli näiden tutkimusmatkailijoiden, erityisesti vuoristokiipeilijöiden tarinat. Ja ne taas palautui sitten siihen, että mä huomaan, että mun ammatti on vähän semmoista kilvoittelua niin kuin itsensä kanssa. Tietyllä tavalla, vaikka mä teen yhteisöllistä työtä, mitä suurimmassa määrin ohjatessani operoita, mä oon aika yksin siinä kuitenkin. Ja se on mulla se metafora, aina kun mä aloitan tekemään jotain uutta operaa, se, että se on taas uusi vuori, joka täytyy niin kuin valloittaa. Ja sitten aina miettii, että missä kun se tulee takaisin sitten niin edelleen.
Minkälainen se on se kuvio, kun aloitat jotakin, niin se puhdas pöytä, tyhjä pöytä tai tyhjä visio, niin se on varmaan ihan mieletön tunne tai asetelma, että mistä lähteä ja mitä kohti lähteä. Että lähteekö se kuvista näistä visioista, jotka tuntuvat kovasti elämääsi dominoivan?
Kyllä se varmaan ihan lähtökohtaisesti lähtee, että jos puhutaan operasta, se lähtee sitten teoksesta itsestään, joka koostuu niin kuin sävellyksestä ja tekstistä. Ja se lähtee niiden kahden niin kuin materiaalin niin kuin purkamisesta, ja ne rupeaa tuottaa sitten niin kuin kuvia. Ja erilaisia visioita ja erilaisia niin kuin tarpeita, koska mun tehtävänä on toteuttaa niin kuin näyttämöllä. Tai luoda niin kuin musiikille draamallinen sisältö, voisi sanoa niin kuin näin. Kyllä se tarkoittaa ensiksi analyysi täytyy tehdä, että mitä on tekemässä ja mihin se liittyy, tietoa avata sitä kontekstia. Sen takia aika paljon aluksi tutkitaan varmaan tekstiä. Ja sitten kun se rupeaa avautumaan se maailma, sanotaan, että me tehdään semmoisia operaat, missä on joku semmoinen siinä mielessä mielekäs teksti, eikä joku ihan täysin abstraktio. Sitten kun se avautuu, niin sit sitä kautta rupeaa luomaan niitä tulkintoja ja väitteitä. Ja sitten jossain vaiheessa tämä materiaali hylätään ja sitten ruvetaan tekemään musiikin kanssa töitä, joka luo sen muodon. Että kuitenkin musiikki on mitä keskeisimmässä määrin se, joka luo sen muodon ja metriikan ja intensiteetit ja muut. Et siinä mielessä musiikkia pitää tutkia tosi paljon sitten.
Koska siitähän keskustellaan paljon, että kun tehdään uusi versio jostakin klassikosta, joka on totuttu näkemään tietyllä tavalla ja sitten on yleisöjä. Tai yleisössä on henkilöitä, jotka saattavat jopa loukkaantua siitä versiosta, joka on nyt laitettu uuteen muottiin. Ja sanotaan, että tämä ohjaaja ei ole ymmärtänyt tämän teoksen syvintä olemusta.
Varmasti on ihmisiä, jotka ovat pahoittaneet ehkä mielensä olettaen, että on olemassa, että teoksella on olemassa yksi tämmöinen niin kuin identiteetti tai yksi olemus, johon se on aina ikään kuin pitäisi pystyä palauttamaan. Mutta kyllä näiden ihmisten täytyy ymmärtää, että se on heidän mielikuvissaan oleva ymmärrys siitä teoksesta, että hirvittävän köyhä on semmoinen teos, joka ei tarjoa kuin yhden tulkintamahdollisuuden. Että eihän semmoisia kannata edes tehdä. Ja sitten voi olla niin kuin näkemyseroja siitä, että mitä opera on tällä hetkellä, mitä se on joskus ollut, minkälaisia sisältöjä haluaa operassa käsitellä ja niin edelleen. Jos haluaa tyytyä niin kuin muumioihin, niin sitten kannattaa operoida muumioiden kanssa, mutta se on kuollutta taidetta. Et kyllä mä luulen, että jokaisen ihan yhtä lailla kuin jokainen muusikko haluaa luoda ikään kuin jossain määrin sen oman tulkintansa teoksesta, puhutaan vaikka operasta, se tulkinta luodaan ikään kuin sen materiaalin pohjalta, mikä tuo teos on, niin kyllä jokainen ohjaajakin haluaa luoda sen oman tulkintansa. Että meidän tehtävä on myös tietyllä kiinnittää se opera johonkin esteettiseen kontekstiin, johonkin sisällölliseen kontekstiin tai purkaa se operan syntyhetken historian kontekstiin. Meidän täytyy ohjeina tuoda joku väite siihen teoksiin. Opera kannattaa edelleenkin muistaa, se on näyttömätaidetta.
Se on
kokonaisvaltainen. Se on näyttämötaidetta. Siis se tapahtuu näyttämällä. Jos ei ole sitä näyttämöä, niin sitä se ei olisi opera.
Mutta sitten tuo neljäs kuva, niin se on taas vähän semmoinen erilainen, että ei mitenkään mistään perhealbumista suinkaan, vaan täysin visuaalinen ja liikkuvasta kuvasta.
Joo, no tämä liittyy nyt siihen taas siihen maailmankuvan muokkautumiseen, ja se liittyy tähän Kelaan niin kuin tietyllä tavalla niin kuin yhteiskunnan ja maailman tosiaan muuttumisesta ja kärsimyksestä ja kaikesta tästä näin. Tämä on itse stillikuva, joka pitää ajatella niin kuin kuvana. Ja se stillikuva liittyy semmoiseen monet sen tunteekin tämän elokuvan, joka oli aikoinaan mulle tärkeä elokuva, kulttielokuva, vuodelta muistaakseni 83, se voi katsoa sitten tästä vielä tästä kotelasta. Godfrey Reggio aikoinaan rakensi tämmöistä valtavasta kuvamateriaalista, tämmöisen kuvakollaasin elokuvan, johon Philip Glass sävelsi musiikin, ja ne kuvat on leikattu Philip Glassin musiikkiin, ja tämän nyt monet, jotka tuntee, ne arvaakin, tämä jo elokuvan nimi on Koyaanis Katsi. Koyaanis Katsi on niin kuin hopi-intiaanien kieltä, ja tarkoittaa niin kuin elämää, joka on tämmöisessä niin kuin syöksykierteessä, tai elämää, joka on niin kuin pois tasapainosta, tai elämän tapaa, joka huutaa niin kuin valtavaa muutosta. Ja se on tietyllä profetia tuo elokuva. Se on itse aika synkkä ja surullinen profetia ikään kuin teknouskoisen, koska teknouskohan on ikään kuin tämän ajan usko. Että kultainen vasikka ja tämä tietyllä tavalla tämä mieletön niin kuin teknokratian, niin kuin teknokratian valta, nämä on niin kuin tämän ajan niin kuin uskontoja, ja tuo elokuva tietyllä tavalla semmoisena niin kuin kuvakerrontana haastaa tuon ajattelun, ja sehän päättyy kuvaan, jossa sitten palataan laulamaan sitä Koyaanis Katsia siinä lopussa, ja se kuva, siinä on monilla kaupungilla kuvattu Challengerin niin kuin nousu ja räjähdys siinä lähtökiihdytyksessä, ja siihen se elokuva käytännössä katsoja päättyy, sitten siinä lopussa selitetään vielä, mitä Koyaanis Katsi tarkoittaa. Niin siinä elokuvassa on vaan, nyt se liittyy tietoa nyt näihin aikaisempiin kuviin ja sitten niin kuin armoon tai arvon mahdollisuuteen. Siinä on semmoinen pysäydyttävä kuva sitten kaiken sen niin kuin tämän ajan niin kuin mielet. Siinähän kiihdytetään siinä elokuvassa, hidastetaan kuvia, välisin kiihdytetään. Siinä kiihdytetään äärimmilleen välillä niin kuin suurkaupungin yön ja päivän autoliikenteiden valoja, jotka niin kuin vilisee kuvassa äärettömän niin kuin nopeutetulla. Siis kun nopeutettua kuvaa, että se näyttää kuin siis punaisten ja valkoisten verisuonit niin kuin sykkissämässä öisessä suurkaupungin kuvassa. Ja se on niin kuin itse asiassa aika ahdistava katto. Se toimii edelleenkin tuo leffa, kyllä hämmästyttävää kyllä, vaikka se on nyt jo 30 vuotta vanhaa. Joo. Siinä loppupuolella on sitten tietoa, kun se palaa niin kuin kadulle ja se kuvaa ihmisiä. Sitten siinä on semmoinen kuva, kun itse asiassa on lähdetty laulamaan tätä teemaa, joka on esitetty sen koko elokuvan ihan alussa. Ja tämä on muuten hieno elokuva, kelle tahansa musiikkiteatterista kiinnostuneet, katsoa leikkaustekniikoita ja niin edelleen, koska tämä on niin puhdas. Niin siinä sitten näkyy niin kuin sairaalassa oleva vanhuksen käsi, jossa on miksi nämä sanotaan, nämä siis tämä, kun annetaan tippoja, siis nämä, kun on laitettu verisuoni, nämä neulat ja näin, siinä on niin kuin verta ja se ojentuu niin kuin näin. Ja siinä on tämmöinen, niin kuin armon ele, ja sitten sitä, niin kuin, että se tuntuu niin karmeelta, kun se ei tule, sitten siinä tulee hoitaja, joka ottaa sit kiinni, että siinä näkyy vaan ne kädet. Se on mielettömän niin kuin koskettava ja lohduttava ja jotenkin surullinen.
Niin, se on vähän se ihmisen reissun loppupäästä otettu
niin.
Kuva.
Joo.
Ja siinä ihminen on aika avuton tuossa kuvassa.
Kyllä. Mutta joo, ja se kuva liittyy tietyllä tavalla niin paljon siihen, mitä siinä on niin kuin taas siinä kuvastossa on ladattu sitä ennen. Mutta se on semmoinen kuva, se on jäänyt mulle tosi vahvasti mieleen, siis elokuvasta yksi niin kuin sekvenssi, joka kestää ehkä 5-6 sekuntia korkeintaan. Mm. Niin semmoisena, että mä huomaan, että mielessäni, kun mä teen noita operaanta, niin palaan jatkuvasti tuohon kysymykseen ja tietoisen armoon ja siihen niin kuin läheisyyteen ja ihmisten väliseen rakkauteen, sen rakkauden mahdollisuuteen ja siihen meidän erillisyyden tunteeseen ja mitä kautta me voidaan löytää yhteys toiseen ihmiseen. Nämä kaikki isot kysymykset totta kai koko ajan läsnä kaikista noissa töissä, mitä tekee. Joo, mä voisin vannoa, että tämä vuodet 83 tai 84.
Joo.
Godfrey Reggio. Godfrey Reggio kirjoitetaan. Ja Philip Glass on tehnyt musiikin.
Joo, ja tämä Reggio on se ohjaaja.
Joka on tietyllä tavalla rakentanut tämän kuvakerronan tähän elokuvaan, joo. Tämä on Francis Ford Coppolan tuotanto itse asiassa.
Mutta hän ei ole ohjannut.
Ei.
Joo. Mutta se, että olet ohjannut paljon myös ulkomailla, olet tehnyt töitä paitsi Sveitsissä, myös Ranskassa ja
Venäjällä, joo,
Italiassa,
ja
Venäjällä.
Ruotsissa.
Niin miten siellä sitten saat sen sanasi painamaan viime kädessä, koska
se on totta, se on totta.
Kulttuurierot tulevat
ehdottomasti. Se on totta. Se onkin hankala juttu, koska turvallisinta on mennä niin kuin oman tiimin kanssa ulkomaille. Joo, se on ihan ehdottomasti näin. Et työkulttuurit on tosi erilaisia. Ja se on aina se, mihin törmää. Ja tietyllä tavalla sitten se tietty jargon, mitä mä niin kuin jauhan puhuessani näistä asioista, niin se ei välttämättä enää kohtaakaan ihmisiä samalla tavalla kuin täällä.
Sä
oot aina epämukavuusalueella, koska tietyllä kieli ja puhunta on myös minulle assosioivaa. Kun mä puhun asioita, niin mun pää niin kuin assosioi niistä ajatuksista, mitä mä puhun omalla kielellä. Niin, kun mä puhun ranskaa tai englantia, niin se on ihan eri asia, tai auttava saksa tai muuta. Se on enemmän sen asian suorittamista, se on enemmän jonkun tämän asian informaation siirtämistä toiselle. Se toimii samalla tavalla kommunikatiivisesti silloin, kun ei ole ikään kuin... se on yksi asia. Ja siihen nimenomaan silloin liittyy se työkulttuuri. Mä en välttämättä tiedä, mikä vaikutus mun sanoilla on näihin ihmisiin tai teoilla. Koska on orjallisesti, niin mulla on ihan fantastisia tarinoita kyllä kaiken maailman italiasta, minkälaisia katastrofeja, pölinöitä ja minkälainen työkulttuuri, kun se tosi kuulee omaa ääntään välillä, kun äijät se tekee touhua, kun kaikki pölisee yhtä aikaa. Se pitää vaan huutaa silensio, sillä on silensio. Et se on mikä on kiinnostavaa tietysti, että tämä lähtee assosioitumaan kyllä ihan niin kuin johonkin metsäteille tämä koko homma, mutta että kun mietin just tähän aikaan kulttuuriin liittyviä ja sitten tämä koko selfie-vimma ja tietyllä tavalla tämä, niin se liittyy siihen tietyn yksinäisyyteen ja eriytyneisyyden niin kuin kokemukseen tässä ajassa, joka liittyy tähän kulttuuriseen muutokseen epäilemättä ja siihen, miten meitä hallitaan sillä, että meidät niin kuin todellisuudessa eriytytään toisistamme, vaikka meille tarjotaan näitä näennäisiä Twittereitä ja Facebookia, koko some. Se ei kuitenkaan sieltä puuttuu niin kuin ihmisten kohtaaminen mitä suurimmassa määrin. Että tietyllä tavalla tämä aika, jota mä kutsun, tai olen aina antanut nimen, että me eletään niin kuin monetaarifasismissa tällä hetkellä, niin tähän monetaarifasismiin kuuluu johtajat, jotka ottaa selfieitä ja twiittailee hirveän paljon ja rakentaa maailmasta itselleen tämmöisen näyttämön. Maailma on niin kuin nykykielessä saattaisi mun skene. Ja mä mietin just sitä, että mitkä on semmoisia tapahtumia, että sanotaan, että meillä on joku pääministeri tai joku muu, joka mielellä ottaa itsestään selfieitä, tehnyt siitä jonkun jutun, niin mikä on se tilanne, missä hän ei sitä tee? Koska sen tilanteenhan vielä, tai jos hän olisi semmoisessa tilanteessa, että hän olisi 9/11 muistotilaisuudessa, niin tuskin nappaa siitä kohtaa, kun se harras hetki selfieitä. Koska sen tilanteen hän hierarkiassa rakentaa isommaksi kuin mitä hän on. Ja sittenhän se lähtee menemään, että sitten ne tilanteet, jossa voidaan maailma alistaa mun näyttämöksi tai skeneksi, niin siinä mä oon asettu niin kuin itse potrettiin ja olla siinä keskellä, koska tämä on mun kuva itsestäni. Aikaisemmin se oli sillä tavalla, että kun me oltiin maailmalla, niin otettiin kuvia niistä maisemista paikoista, missä oltiin. Ja niitä laitettiin niin kuitenkin eteenpäin. Ne oli niitä todistusarvoisia. Nykyään se olin minä, joka olen tässä maailmassa, kun mä otan sen selfie. Se on ihan mielettömän iso ero mun mielestä. Ajatus. Mikä oli se tapahtuma, missä Obama otti sen selfiin, ja siinä oli vielä se kerrostaa muita valtionpäämiehiä, koska mä väitän, että se on ollut se juttu, missä Obamakin väittää sen, että tämä tapahtuma, joka on minun ympärilläni, en nyt muista kenen valtionpäämiehen otaisi, on alistettu ikään kuin mun skeneksi. Minä otan sen selfiin, mulla on pokkaa ottaa selfiin. Selfie funeral, Nelson Mandela, tietysti. Kyllä, se oli Nelson Mandela, siinä se on.
Joo.
Tämä sitten on, kun sen on tehnyt isot veljet muualla, niin sitten sen pikkuveljet tekee Suomessakin jo avoimesti nykyään, että Obama ottaa itsestään ne kenen seurassa sitten siellä olikaan. Joka tapauksessa selfiein Nelson Mandela hautajaisissa. Ja siinä mietin juuri sitä samaa, että mikä on se näyttämö, millä se tapahtuu. Et Obama tuskin olisi ottanut itsestään selfieitä, jossa on 9/11 mustotilaisuudessa. Niin, mutta tuskaan. Tämä tilaisuus ja Nelson Mandela on sellainen tilaisuus, jolloin hän voi alistaa sen ikään kuin omaksi niin kuin näyttämöksen, omaksi kulissikseen itsensä takana. Ja siinä on yksi tämä kulttuurinen niin kuin sota, joka on jo käynnissä. Siihen liittyy kaikki arabi-isikset, koko tämä niin kuin maailma. Mehän käydään valtava kulttuurista niin kuin sotaa tällä hetkellä. Siinä on hirveästi yritetään väkisin ympätä semmoisia positiivisia. Ja epäilemättä niin voi ajatellakin on, jos se pysyy niin kuin leikkinä. Mä muistan, mä otin selfieitä itsestäni jo 15-20 vuotta sitten. Aina kun mulle kaverin kamera, mä aina napsautin itsestäni kuvan. Kun mä aina nappasin sen kameran, aina kaveri tiesi, että se taas varastaa sen kameran. Ja se oli mulla mahdollisuus vaan merkata sen kameran, että mä oon ottanut kuvia ja klikkisin näin. Ja se oli semmoinen niin kuin, se oli sen leikki.
Mutta sä olit aikaa sedellä.
No joo, siinä mielessä ehkä oli joo, kyllä, koska toi, joo, se on nyt sitten se tarve lähtenyt pois.
Näitä kuvia voi katsoa verkko-osoitteesta yle.fi/6kuvaa. Katselemme kuvia, jotka ohjaaja Vilppu Kiljunen on valinnut. Entä sitten viides kuva?
No viides kuva, tämä on nyt ainoa kuva, joka sitten jotenkin suoraan niin kuin liittyy minuun. Joka on siis lehtileikekuva vuodelta. Onko tämä nyt vuosi 82? Ja jo Helsingin Kellariteatterissa olemme Pekka ja Leija Kantonen. Olivat kanssa, ja en tiedä olivatko he olleet jo Kellariteatterissa, mutta mä olin aloittanut nyt siellä sitten näyttelijänä sen jälkeen, kun oli ollut tämä suuri kriisi viulun kanssa ja harrastajateatteria tekemään ja harrastajateatterilla on hienot perinteet. Kuvassa näkyy, niin siinä on Liisa, jota näyttelee toi Tuija Jeenike. Ja, sit, ja tuota, me ollaan tekemässä näytelmää Liisa Ihmemaassa. Joka se muistikuva, mikä mulla vieläkin on siitä, niin se oli tietyllä hyvällä tavalla aika friikki esitys ja monella tavalla raikas. Ja minulla oli useita rooleja siinä esityksessä, muun muassa. Eikö tämä yhden roolin tai henkilön kaverin nimi on Hullu Jänis, kun se on erikoinen lounasta illalla, tai siis Hullu Jänis, kun se järjestää. Hullu Jänis oli tämä, ja se oli tosi hauska tehdä, kun siinä saa vähän niin kuin leikkiä ja irrotella. Ja oleellista tieten mun kannalta, miksi tämä kuva on kiinnostava, on se, että on niin kuin lehtileikekuva. Ja tämä on ensimmäinen semmoinen, missä on minä esiintyvänä ikään kuin lainausmerkeissä, laittakaa lainausmerkeihin, taiteilijana. Ja mut mainitaan, että Vilppu Kiljunen näyttelee niin kuin hulluna jäniksenä. Ja se on niin kuin kritiikki. Ja se on jotenkin mahtavaa jotenkin löytää itse. Ja tämä kuva kyllä niin kuin kertoo mulle. Se on siinä mielessä niin kuin tärkeä kuva, koska se kertoo tietystä niin kuin taitteesta mun elämässä ja tietystä muutoksesta, joka on ollut itse asiassa astumista jollain tavalla niin kuin siihen maailmaan, joka on niin kuin näyttämä taiteet. Koska sit siitä tietyllä tavalla on oikeasti lähtenyt liikkeelle kaikki se, mikä nyt tietyllä tuottaa sitten tämmöisiä keskusteluja, voiko Nabukkoa tehdä näin tai noin.
No sitten on olemassa vielä tämä kuudes kuva, jota vielä ei ole otettu, se on pelkkä blanko. Miten ohjaaja Vilppu Kiljunen näet tämän kuudennen kuvan elämästäsi? Mikä voisi olla sen aihe? Onko se kenties jokin täyttymätön haave vai mikä olisi tämä kuudes kuva?
Se on hyvä kysymys, koska sitä kuudetta kuvaahan ei tietyllä tavalla ole, ja sen takia se on mielikuva, varmaan mitä suurimmassa määrin. Varmaan se on mielikuva, joka liittyy omaan elämään ja maailmaan yleensä, toiveeseen jostain tasapainosta ja rauhasta ja jostain siis sellaista, jotka tuntuu tietyllä puuttuvan niin kuin ympäristöstä ja ehkä jossain määrin itsestäänkin vielä. Että varmaan hyvin voimakas tietoisuus kyllä mulla on tullut elämän aikana, niin että keskeneräisenä me joka tapauksessa jokainen lähdetään pois. Muodon muutos, mikä ikinä tapahtuukaan sitten siinä ikuisessa kiertokulussa, mistä mekin ollaan osa, mutta se pitäisi olla varmaan joku kuva jostain avaruudesta tai jostain valosta tai se pitäisi olla joku äärettömän kirkastunut ja selkeä joku asia, josta me voitaisiin samalla ymmärtää, mikä se on, mutta joka samalla avautuisi lukemattomiin assosiaatioihin johonkin sellaista, joka liittyy johonkin valoon, kirkkauteen, johonkin sellaiseen.
Eli tavallaan paluu siihen lyhtyyn, josta lähdit.
No nyt sä sen sanoit, joo. Mutta nyt se voi olla, että nyt siitä kuvasta on lähtenyt jo pois tietyllä tavalla se ihminen ja se taivaan kansi ja se lyhty on vaan ikään kuin sitten se valo, joka siivi löytyy, joka tulee ties mistä ja palaa ties minne, tai jää, tai miten ikinä se liikkuu ja kiertää suurta, mittaamatonta, mikä meidän ympärillä on.
Eli kohti mystistä valoa ja viisautta. Kiitos tästä haastattelusta, ohjaaja Vilppu Kiljunen.
Kiitos sulle, kiitos.